Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων, χαίρετε και καλή συνέχεια στο Ιερό Τριώδιο. Η Κυριακή της Απόκρεως σήμερα, κατά την οποία έχουμε την μνήα της Δευτέρας και Αδεκάστου Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Κονδράτου του εν Κορίνθο και τον συναυτό, πέντε μαρτύρων, που εμαρτύρησαν το έτος 251 μετά Χριστόν, της Αγίας Αναστασίας της Πατρικίας και του Αγίου Νεομάρτυρος Μιχαήλ Μαυροειδή του εν Αδριανοπόλη μαρτυρήσαντος το 1544. Είναι πολύ ωφέλιμη και διδακτική η σημερινή Ευαγγελική περικοπή για τη Δευτέρα Παρουσία και την μέλουσα τελική κρίση του Σωτήρος μας Χριστού. Θα ειδούμε στη συνέχεια την ερμηνεία που δίνει στο ιερό αυτό ανάγνωσμα ο εκκλησιαστικός διδάσκαλος και συγγραφεύς των χρόνων της Τουρκοκρατίας Νικηφόρος Θεοτόκης, που κατάγονταν από την Κέρκυρα. Θα παραθέσουμε τα ερμηνευτικά σχόλια σε απλή γλώσσα. Δεν μας εφανέρωσε ο Θεάνθρωπος Κύριος ούτε σε ποιο μέρος της γης πρόκειται να έλθει κατά την Δευτέρα του Παρουσία, λέγει ο Νικηφόρος Θεοτόκης, ούτε πού πρόκειται να στήσει τον θρόνο της δόξης στον οποίο πρόκειται να καθίσει και να κρίνει τον κόσμο. Εφανέρωσε ο Θεάνθρωπος τη δόξα με την οποία θα έλθει ξανά στον κόσμο, για να μην νομίσουμε ότι και η δευτέρα του παρουσία θα είναι ταπεινή και αγνώριστη όπως και η πρώτη. Στην πρώτη παρουσία φάνηκε βρέφος εσπαργανωμένο να είναι μέσα στη φάτνη των αλόγων. Κατά τη δευτέρα παρουσία θα εμφανιστεί Θεός υπερένδοξος, καθήμενος επάνω σε θρόνο κρίσεως. Όλα τα έθνη, όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων που έχουν γεννηθεί από τον Αδάμ μέχρι την ώρα εκείνη, αφού συναχθούν από τα πέρατα του κόσμου, θα παρασταθούν μπροστά στο φοβερό βήμα του δικαίου κριτού, περιμένοντας τη δικαία του απόφαση. Τότε ο δίκαιος κριτής θα διαχωρίσει τους δικαίους από τους αμαρτωλούς, καθώς ο βοσκός διαχωρίζει τα πρόβατα για το πράο και ήμερο στα δεξιά του, τους δε αμαρτωλούς που τους ονόμασε ερήφια για το άγριο και άτακτο στα αριστερά μέρη του. Έπειτα βγάζει και την απόφαση αιτιολογώντας την. Και η ονομασία των δικαίων είναι χαροποιός και ένδοξη. Ευλογημένοι λέγονται από το Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο δε λόγος κληρονομήσατε είναι θαυμάσιος και πανέντιμος, γιατί σημαίνει τη συγγένεια και την οικειότητα του Θεού με τους δικαίους. Δεν είπε ο ουράνιος πατέρας «λάβετε», διότι και οι ξένοι παίρνουν σαν δωρεά τα δώρα του Θεού. Είπε «κληρονομήσατε», διότι οι συγγενείς και οι οικοί κληρονομούν τα αγαθά των συγγενών. Αλλά και ο λόγος «κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου» δείχνει την πολλή αγαθότητα και μεγαλοπρέπεια, γιατί φανερώνει όχι μόνο την αμέτρητη φιλανθρωπία του Θεού, αλλά και την τιμή και μεγαλειότητα του ανθρώπου. Διότι αυτή η ετοιμασία της Βασιλείας του Θεού από τη δημιουργία του κόσμου για τον άνθρωπο, τι άλλο σημαίνει παρά μόνο την βασιλική αξία του ανθρώπου και την υπεροχή του μπροστά σε όλα τα άλλα επίγεια κτίσματα. «Ελάτε», λέγει στους δικαίους ο κριτής που κάθεται επάνω σε θρόνο δόξης, «κληρονομήστε τη βασιλεία που ετοιμάστηκε για σας από την αρχή του κόσμου». Αυτή δε την απόφαση για τους δικαίους, αφού εκφώνησε ο δίκαιος κριτής, πρόσθεσε και το γιατί την έβγαλε. Διότι, λέγει, «και με εθρέψατε όταν πεινούσα και με ποτίσατε όταν διψούσα και με φιλοξενήσατε όταν ήμουν ξένος και με ντύσατε όταν ήμουν αγυμνός. Με επισκεφθήκατε όταν ήμουν άρρωστος και ήρθατε στη φυλακή να με δείτε όταν ήμουνα φυλακισμένος». Σημειώνεται δε ότι αυτά τα έξι είδη της φιλανθρωπίας και του ελέους, όχι μόνο υλικά αλλά και πνευματικά, ενεργούν οι δίκαιοι με το να ευεργετούν με το λόγο και την ηθική διδασκαλία τις ψυχές των ανθρώπων. Στη συνέχεια τονίζεται ότι η αρετή της ταπεινοφροσύνης διαμένει και μετά θάνατον ανεξάλληπτη. Έτσι οι δίκαιοι, όπως έκρυβαν τις αρετές τους από τους ανθρώπους, έτσι και μπροστά στο Θεό ταπεινούμενοι δεν στέργουν να υπούν ότι ήταν ελεήμονες. Κατ' οικονομίαν δε ο Θεάνθρωπος έβαλε στο στόμα των δικαίων αυτά τα λόγια της ταπεινοφροσύνης, για να μάθουμε από την απάντησή του ότι ο κάθε φτωχός παριστάνει το θείο πρόσωπο του Χριστού. Αν κάτι κάνουμε στον φτωχό, αυτό το κάνουμε στον ίδιο το Χριστό. Όσον αφορά δε στη θέση των αμετανόητων αμαρτωλών, η απόφαση του δικαιοκρίτου Κυρίου μας εναντίον τους μας γνωστοποιεί τρεις τιμωρίες. Πρώτον, χωρισμό από το Θεό. «Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι». Δεύτερον, το πυρ το αιώνιον. Και τρίτον, συγκατοίκηση με τους πονηρούς δαίμονες. «Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι, εις το πυρ το εξώτερον, το ετοιμασμένον, το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Όταν οι άνθρωποι, άσπλαχνοι σαν τους δαίμονες, με κανένα τρόπο δεν ελεούν τους φτωχούς, τότε και αυτοί καταδικάζονται μαζί με τους άσπλαχνους δαίμονες στο αιώνιο πυρ. Το απελεύσονται ούτε οι αμαρτωλοί, εις κόλασιν αιώνιον, κλείνει το στόμα εκείνων που παράλογα λέγουν ότι η κόλαση έχει τέλος, γιατί το αιώνιον τίποτε άλλο δεν σημαίνει παρά μόνο το παντοτινό και ατέλειωτο. Αν η ασπλαχνία του Θεού για τον πρόσχερο κόπο της αρετής εισάγει στην αιώνια βασιλεία τους δικαίους, η δικαιοσύνη του για την πρόσχερη ειδονή της αμαρτίας κολλάζει αιώνια τους αμαρτωλούς. Αιώνιο το βραβείο της αρετής για την ασπλαχνία του Θεού, αιώνια για η τιμωρία της αμαρτίας για την δικαιοσύνη του. Άπειρος η ευσπλαχνία, άπειρη και η δικαιοσύνη. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίον Πνεύματι.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μιλτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την μέλουσα τελική κρίση που θα πραγματοποιήσει κατά αυτήν ο Δικαιοκρίτης Κύριος και Θεός μας με βάση την σημερινή Ευαγγελική περικοπή της δικαίας κρίσεως του Θείου Λυτρωτού μας και με τη βοήθεια των ερμηνευτικών σχολείων του εκκλησιαστικού διδασκάλου και συγγραφέως της περίοδου της Τουρκοκρατίας Νικηφόρου Θεοτόκη. Στη συνέχεια, ο ίδιος εκκλησιαστικός διδάσκαλος με μια σπουδαία επίκαιρη ομιλία του και με τη φωτισμένη διάνοιά του θα μας διαφωτίσει εμπνευσμένα, προσεγγίζοντας όλες τις πλευρές γύρω από το πολύ βασικό δογματικό θέμα της πίστεώς μας για τη μέλουσα κρίση του δικαίου και αδεκάστου κριτού της Οικουμένης. «Γιατί άραγε στην περιγραφή της φοβεράς ημέρας της κρίσεως», διαρωτάται ο εκκλησιαστικός διδάσκαλος Νικηφόρος Θεοτόκης, «κανένα λόγο δεν είπε ο κριτής ούτε για τη δικαιοσύνη, ούτε για τη σοφροσύνη, ούτε για την ταπείνωση, ούτε για κάποια άλλη αρετή, αλλά αφού παρέστησε ότι όλη η κρίση του γίνεται για την ελεημοσύνη, τους μεν ελεήμονες ευλόγησε και δόξασε, τους δε σκληρούς και ανελεήμονες καταράστηκε και ετιμώρησε». Λοιπόν, λες πως μόνη η αρετή της ελεημοσύνης σώζει τον άνθρωπο, ακόμη και αν είναι γυμνός από τις άλλες αρετές, ούτε οι ανήθικοι ούτε οι υπερήφανοι, αλλά μόνο οι ανάλγητοι και μη ελεήμονες κολλάζονται? Όποιος διαβάζει το σημερινό Ευαγγέλιο, εκείνος αυτά συμπεραίνει. Ναι, αλήθεια, αλλά συλλογίζεται άραγε σωστά? Όλη η Αγία Γραφή συγκροτεί ένα και μόνο σώμα. Ένα δε μέρος του σώματος δεν είναι όλο το σώμα. Έτσι την κόβει σε κομμάτια και την διαμελίζει. Αν έπειτα από ένα μόνο απόσπασμα συμπεραίνει κάποιος τι περιλαμβάνει όλη η Αγία Γραφή, ποτέ μα ποτέ δεν συλλογίζεται ορθά. Άνθρωπε, αν θέλεις να κατανοήσεις τα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως και την αληθινή βουλή και απόφαση του Θεού, ανάγνωσε πρώτα όλη τη Θεία Γραφή. Έπειτα προσήλωσε το νου σου στο κάθε ένα μέρος της, συντέριασε όλα τα μέρη μεταξύ τους όσα αφορούν στην ίδια υπόθεση, και τότε διαπιστώνεις ότι το ένα μέρος εξηγεί το άλλο. Τότε δε βρίσκεις τον πολύτιμο Μαργαρίτη της αλήθειας και καταλαβαίνεις τις ορθές έννοιες και διακηρύττεις τις σωτηριώδεις αλήθειες. Προτού να διηγηθεί ο Θεάνθρωπος όσα αναγνώσαμε σήμερα για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και τη δικαία κρίση του για τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, είπε μεταξύ των άλλων και τα εξής: «Όταν δε ο βασιλεύς μπήκε στη μεγάλη αίθουσα του δείπνου για να ειδεί τους καλεσμένους, είδε εκεί άνθρωπο που δεν είχε ένδυμα γάμου. Και εκείνοι μεν που φορούσαν το ένδυμα του γάμου απίλαυσαν όλοι τα αγαθά της βασιλικής τράπεζας. Αυτόν όμως που ήταν γυμνός από το γαμήλιο ένδυμα, στην αρχή τον ήλεγξε ο βασιλεύς. Έπειτα οι υπηρέτες του, αφού τον έδεσαν χειροπόδαρα, τον έριξαν στο σκότος του εξώτερων, όπου ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων». Πρόσεξε τώρα, λέγει ο εκκλησιαστικός διδάσκαλος Νικηφόρος Θεοτόκης, τα παράλληλα σημεία αυτών των δύο διηγήσεων. Στην πρώτη ο βασιλεύς μπαίνει για να θεωρήσει. Στη δεύτερη ο Υιός του ανθρώπου έρχεται με δόξα για να κρίνει τον κόσμο. Στην πρώτη περίπτωση προσκαλούνται όλοι οι άνθρωποι, στη δεύτερη παρίστανται όλα τα έθνη. Σε εκείνη ονομάζει τους υπηρέτες του διακόνους, σε τούτη τους αποκαλεί αγγέλους. Σε εκείνη τη διήγηση αυτοί που φοράνε το ένδυμα του γάμου είναι οι δίκαιοι, και όσοι δεν το έχουν είναι οι αμαρτωλοί. Σε τούτη τα μεν πρόβατα σημαίνουν τους δικαίους, τα δε ερήφια τους αμαρτωλούς. Εκεί τράπεζα βασιλική για τους δικαίους και δεσμά και σκοτάδι βαθύ για τους αμαρτωλούς. Εδώ ζωή αιώνια για τους δικαίους και κόλαση αιώνια για τους αμαρτωλούς. Από αυτά είναι φανερό ότι με τις δυο αυτές διηγήσεις, μία και την αυτή υπόθεση, δηλαδή την υπόθεση της παγκοσμίου κρίσεως, με διάφορα ονόματα περιέγραψε ο Θεάνθρωπος. Και στη μεν πρώτη διήγηση δοξάζει αυτούς που φορούν το ένδυμα του γάμου και κολλάζει τους γυμνούς από αυτό το ένδυμα, στη δεύτερη όμως παρουσίασε τους μεν ελεήμονες να είναι γεμάτοι δόξα, τους δε σκληρούς και ανελεήμονες να έχουν καταδικαστεί. Το ένδυμα του γάμου και η ελεημοσύνη είναι δυο χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δικαίων, με την διαφορά ότι το μεν ένδυμα του γάμου είναι ο ολομερής και ολόκληρος χαρακτήρας, γιατί σημαίνει την παρουσία όλων των αρετών. Η δε ελεημοσύνη είναι μονομερής και μερικός χαρακτήρας, γιατί παρουσιάζει μόνο την αρετή της ευσπλαχνίας. Έτσι, ο Θεάνθρωπος Κύριός μας πρώτα μεν φανέρωσε ότι ο ολομερής, ο γενικός χαρακτήρας των σωζωμένων, είναι το ένδυμα του γάμου, των δε κολαζωμένων η γύμνωσης από αυτό το θείο ένδυμα των αρετών. Έπειτα δε, στην άλλη διήγηση, περιέγραψε με περισσότερη λεπτομέρεια ένα μόνο μέρος από τον γενικό χαρακτήρα που είναι το πιο αναγκαίο και το πιο ωφέλιμο, δηλαδή την ελεημοσύνη, και τους μεν ελεήμονας εδόξεσε, τους δε ανελεήμονες κατέκρινε. Ότι δε το ένδυμα του γάμου φανερώνει όλες τις αρετές, το μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος λέγοντας ότι το ένδυμα των σωζωμένων είναι ο Χριστός. Όσοι λέγει «εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Και σε άλλο σημείο «ενδίσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίας». Με ποιο δε άλλο τρόπο ενδυόμεθα τον Ιησού Χριστό παρά μόνο όταν ζούμε και πολιτευόμαστε κατά Θεόν, όπως αυτός ο Χριστός, το οποίο σημαίνει ότι καλλιεργούμε όλες τις χριστιανικές αρετές. Να λοιπόν πως οι δυο διηγήσεις αυτές που αφορούν στην αυτή υπόθεση, όταν τις παραβάλλουμε και βρίσκουμε τα κοινά σημεία τους, φανερώνουν όλο το σκοπό και τη βουλή του Θεού. Αν ερευνήσεις και άλλα όμοια χωρία του Ιερού Ευαγγελίου, βλέπεις τον οφειλέτη των μυρίων ταλάντων να καταδικάζεται την ημέρα της κρίσεως. Είναι δε φανερό ότι το χρέος των μυρίων ταλάντων σημαίνει όχι μόνο την ασπλαχνία, αλλά και το πολύ πλήθος των αμαρτημάτων του. Βλέπεις να δοξάζεται αυτός που κέρδισε τα 5 τάλαντα και ακόμη εκείνος που κέρδισε τα 2 τάλαντα, και να καταδικάζεται αυτός που έκρυψε το 1 τάλαντο και δεν κέρδισε τίποτε. Τι δε άλλο φανερώνουν τα 2 και τα 5 τάλαντα που κέρδισαν, ή μη μόνον τα διαφορετικά κατορθώματα των αρετών? Τι άλλο σημαίνει η ακαρπία του ενός ταλάντου παρά μόνο την τέλεια στέρηση κάθε αρετής? Θέλεις και άλλη εξήγηση των ευαγγελικών λόγων που σήμερα αναγνώστηκαν? Διάβασε τα αποστολικά λόγια. Στον επιστήθιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη βλέπεις τους παρθένους να παρίστανται ενδόξως ενώπιον του θρόνου της Θείας Μεγαλοσύνης για την αρετή της παρθενίας με την οποία κοσμούνται, και να είναι υπερυψωμένοι ως η πρώτη και καλύτερη μερίδα και αντιπροσωπεία του ανθρωπίνου γένους. Στον ίδιο επιστήθιο Απόστολο και μαθητή βλέπεις αμαρτωλούς που για βαριές και πολύμορφες αμαρτίες εκολάστησαν. Για τους δειλούς και τους απίστους και τους μολυσμένους και φωνείς και πόρνους και μάγους και ειδωλολάτρες και όλους τους ψεύτες η τιμωρία είναι στη λίμνη που καίεται με φωτιά και θιάφη, που δεν είναι άλλο παρά ο δεύτερος θάνατος. Αυτό γράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Από δε τον Απόστολο Παύλο μαθαίνουμε τα είδη των αμαρτημάτων που κλείνουν τη θύρα της Βασιλείας του Θεού. Δεν γνωρίζετε, λέγει ο θεηγόρος διδάσκαλος, ότι άδικη βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι? Μη πλανιέστε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέπτες, ούτε μέθυσι, ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού, εάν βεβαίως μείνουν μέχρι την τελευταία τους πνοή σκληροί και αμετανόητοι. Και στη συνέχεια ο εκκλησιαστικός αυτός διδάσκαλος αναφέρεται σε προφητικά και άλλα ευαγγελικά λόγια που αναφέρονται στο φρικτό κριτήριο του Θεού, και συνεχίζει: «Αυτά μεν λέγεις ότι είναι αληθινά, αλλά γιατί ο Θεάνθρωπος Κύριος, όταν τόσο φανερά εδίδαξε τα περί παγκοσμίου κρίσεως, εσιώπησε να ομιλεί για κάθε άλλη αρετή και μίλησε μόνο για την ελεημοσύνη? Μίλησε μόνο για την ελεημοσύνη επειδή οι ελεήμονες έχουν στην καρδιά τους την πηγή της σωτηρίας. Ακούστε την απόδειξη αυτής της αλήθειας. Όποιος με κάθε τρόπο περιποιείται και ευεργετεί αυτούς που έχουν ανάγκη, εκείνος έχει αναμφίβολα στην καρδιά του την αρετή της αγάπης προς τον πλησίον. Όποιος δε ελεεί τον πτωχό, πιστεύων ότι ευεργετών των πτωχών ευεργετεί τον Ιησού Χριστό, είναι φανερό ότι αυτός αγαπά και τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, που σημαίνει ότι έχει στην καρδιά του και την προς το Θεό αγάπη. Εμείς δε, καθώς διδαχθήκαμε από τον Κύριο, πιστεύουμε και ομολογούμε ότι από αυτές τις δύο εντολές, δηλαδή την προς το Θεό και τον πλησίον αγάπη, εξαρτώνται ο νόμος και οι προφήτες. Ο ελεήμων άνθρωπος, λοιπόν, έχει στην καρδιά του δύο πηγές σωτηρίας που πηγάζουν σε αυτόν τα γλυκύτατα τανάματα όλων των αρετών. Επομένως, ο ανελεήμων που δεν έχει αυτές τις δύο πηγές των καλών έργων στερείται κάθε αρετή. Αυτός είναι το δέντρο που δεν κάνει καρπό καλό και γι' αυτό κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά. Εύκολα δε κατανοούμε ότι όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται, δηλαδή εξαρτώνται από την αγάπη, αν στοχαστούμε τις 10 εντολές που είναι η περίληψη όλων των θείων νόμων και της ηθικής διδασκαλίας των προφητών. Από τις 10 εντολές, 4 μεν παραγγέλουν όσα αφορούν εις τον Θεόν και οι 6 υπόλοιπες μιλούν για τα καθήκοντα προς τον πλησίον. Όποιος αγαπά το Θεό με όλη την ψυχή και την καρδιά και τη δύναμη και τη διάνοιά του, εκείνος τον λατρεύει νύχτα και μέρα, αποφεύγει τη λατρεία κάθε κτίσματος, απέχει από την ορκομοσία και κατεξοχήν τον δοξολογεί κατά τις ημέρες των εορτών. Όποιος αγαπά τον πλησίον του ως τον εαυτό του, εκείνος αναμφίβολα προσφέρει κάθε τιμή και περιποίηση στους γονείς του, εκείνος αποφεύγει τη μοιχεία, την κλοπή, το φόνο, την ψευδομαρτυρία, εκείνος ουδέποτε επιθυμεί το ξένο πράγμα, επειδή τα έργα αυτά δηλώνουν μίσος και όχι αγάπη του πλησίον. Βλέπετε πως από την αγάπη του Θεού και του πλησίον πηγάζουν όλες οι αρετές. Με το να παραστήσει λοιπόν ο Θεάνθρωπος τον ελεήμονα κρινόμενο και δοξαζόμενο, έδειξε να κρίνεται δι' αυτού και να δοξάζεται κάθε δίκαιος άνθρωπος. Παρόμοια με το να παραστήσει κρινόμενο και καταδικαζόμενο τον ανελεήμονα, έδειξε πως θα κατακριθεί και θα καταδικαστεί ο κάθε ανελεήμονας, αμαρτωλός και αμετανόητος άνθρωπος. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Oh.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι στιγμής για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και την οριστική και αδέκαστη μέλουσα κρίση με βάση τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή και τα ερμηνευτικά σχόλια του εκκλησιαστικού διδασκάλου των χρόνων της τουρκικής κλαβιάς Νικηφόρου Θεοτόκη. Ακόμη ακούσαμε και σχετική ομιλία του εν λόγω εκκλησιαστικού διδασκάλου για το θέμα της δευτέρας παρουσίας και της μελούσης κρίσεως και πώς εξηγείται η αναφορά στην αρετή της ελεημοσύνης και όχι και όλων των άλλων αρετών και κακιών κατά την ώρα της κρίσεως. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε σοφές συμβουλές και ορισμένα περιστατικά από διηγήσεις ασκητικών πατέρων του Γεροντικού γύρω από την αρετή της ελεημοσύνης. Ένας καλός ιερεύς κάθε Κυριακή μετά τη λειτουργία μάζευε τους στοχούς της ενορίας του και τους μοίραζε τα χρήματα που μάζευε το κυβότιο των πτωχών. Μια Κυριακή πήγε μια γυναίκα με παλιά ξεσκισμένα ρούχα και με ύφος κακομήρικο. Ο ιερεύς την λυπήθηκε. Έβαλε το χέρι του στο κυβότιο με την πρόθεση να της δώσει όσα χρήματα χωρούσε η παλάμη του. Όταν το τράβηξε έξω είδε πως είχε πιάσει λίγα κέρματα. Βιάστηκε να της τα δώσει γιατί πίσω της περίμενε άλλη να πάρει φιλοδόρημα. Αυτή φορούσε περιποιημένα φορέματα. Ο ιερεύς σκέφτηκε πως ήταν από εκείνες που χωρίς λόγο ζητιανεύουν. Θα της έδινε λίγα για να μην την αφήσει να φύγει έτσι και της έμενε η ντροπή. Έβαλε πάλι το χέρι του στο κυβότεο και η χούφτα του γέμισε χρυσά νομίσματα. Σαν ευλαβής που ήταν, κατάλαβε τη θεία επέμβαση. Ζήτησε λοιπόν πληροφορίες και για τις δυο εκείνες γυναίκες. Έμαθε τότε πως η μία που φαινόταν καλοντημένη ήταν από καλή οικογένεια που τελευταία από διάφορα ατυχήματα φτώχινε και υπέφερε πολύ. Από αξιοπρέπεια φορούσε περιποιημένα ρούχα. Η άλλη έβαζε κουρέλια όταν έβγαινε να ζητιανέψει για να της δίνουν ευκολότερα ελεημοσύνη. Όταν ελεήσεις τον πτωχό αδελφό σου, συμβουλεύει ο Αββάς Ισαΐας, μην τον φωνάξεις να σε βοηθήσει στη δουλειά σου για να μην χάσεις το μισθό της ευεργεσίας. Όποιος ελεεί τον αδελφό του, λέγει κάποιος πατήρ, πρέπει να το κάνει σαν να ελεεί τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτή η ελεημοσύνη πλησιάζει τον άνθρωπο προς το Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι, έλεγε ένας γέροντας, που ενώ είναι πρόθυμοι να δίνουν ελεημοσύνη στους φτωχούς, ο πονηρός τους κάνει να ακριβολογούν στα ελάχιστα για να τους αφαιρεί το μισθό της αγαθοεργίας. Έτυχε να επισκεφτώ κάποτε ένα φίλο μου ιερέα την ημέρα που μοίραζε ελεημοσύνη στους φτωχούς της ενορίας του. Ήρθε κατά σύμπτωση μια πτωχή χείρα και παρακάλεσε να της δώσει λίγο σιτάρι. «Φέρε το σακούλι σου να σου βάλω», της είπε ο ιερεύς. Η γυναίκα το έφερε. «Πολύ μεγάλο είναι ευλογημένη», της είπε κάπως απότομα ο φίλος μου ιερέας. Εκείνη έγινε κατακόκκινη από την τροπή της, ίσως γιατί ήτο και ένας ξένος μπροστά σε αυτήν την προσβολή. Σαν έφυγε ρώτησα το φίλο μου ιερέα: «Δεν μου λες, πάτερ, το πούλησες στη γυναίκα το σιτάρι?» «Όχι, το εχάρισα. Είναι από τις ελεημοσύνες. Αφού λοιπόν ήταν ελεημοσύνη», του είπα, «ποια η ανάγκη να ακριβοεξετάζεις το μέτρο και να λυπήσεις τη φτωχή?» Μην ξεχνάς άλλωστε τα λόγια του μακαρίου Παύλου: «Ηλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ερμηνευτικά σχόλια του σπουδαίου εκείνου εκκλησιαστικού διδασκάλου των χρόνων της τουρκοκρατίας Νικηφόρου Θεοτόκη ακούσαμε για την Ευαγγελική περικοπή περί της μελούσης κρίσεως, ύστερα από την εμπνευσμένη ομιλία του ιδίου εκκλησιαστικού διδασκάλου και συγγραφέως για το ίδιο θέμα και μετά από την παράθεση σοφών παρενέσεων και σχετικών περιστατικών ελεημοσύνης από το ασκητικό βιβλίο του Γεροντικού, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι πως η αρετή της αγάπης προς το Θεό και προς τους συνανθρώπους μας, που εκφράζεται άριστα με την αρετή της ελεημοσύνης, είναι κορυφαία και ανωτέρα όλων των άλλων, και όταν την εκφράζουμε με πιστότητα, ειλικρίνεια και ένθεο ζήλο, τότε οπωσδήποτε θα αγωνιζόμαστε για την τήρηση και όλων των άλλων χριστιανικών αρετών, και βέβαια αυτό με τη χάρη του Κυρίου μας θα μας χαρίσει το «έτοιμοι γίνεστε» και το «γρηγορείτε» για την θεάρεστη και θεοφιλή αντιμετώπιση της αδέκασης κρίσεως και του δικαιοκρίτου σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλαιό σου και κατέ το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον το νόμιμα μου. Τα
το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα σου.